Dragi bratje in sestre, če se ob prebrani Božji besedi in ob znanju, ki ga imamo iz krščanskega nauka, zaustavimo in vprašamo o dogodkih oziroma spremembah, ki so se zgodile z apostoli in drugimi Jezusovimi učenci na Binkošti, ko je nanje prišel Sveti Duh, je vsem zelo jasno, kaj se je zgodilo. Njihovo življenje se je močno spremenilo. Na prvem mestu svetopismo navaja, da so govorili tuje jezike, bili polni modrosti in vednosti. Najbolj pa so se odlikovali v pogumu, da so pričevali za Jezusa. Mnogi celo tako zelo, da so morali svoje pričevanje potrditi celo z lastnim življenjem. Lahko rečemo, da so v moči Svetega Duha spreminjali in v slabih 300 letih tudi spremenili ves tedaj poznani svet. Pa tudi v kasnejših stoletjih je mnogo mož in žena v moči darov Svetega Duha odločilno zaznamovalo zgodovino človeštva. Pa ne gre tukaj samo za velike in pomembne papeže in škofe. Cerkev je priznala čast oltarja in herojske kreposti brez števila svojim vernikom. Med ljudmi, ki so delovali v moči Svetega Duha, je poleg duhovnikov, očetov, mater, redovnikov, misionarjev, redovnic, vzgojiteljev, tudi mnogo pisateljev, pesnikov, slikarjev, arhitektov, skladateljev in še bi lahko naštevali. Ljudi, ki so v svojem življenju in s svojim življenjem uresničevali Božji načrt v blagor sebe in drugih. Lahko rečemo, da je moč, ki jo je dajal Sveti Duh vsem, ki so z njim sodelovali, vedno oblikovala in spreminjala ljudi, ki so prejeli njegove darove in svet okoli njih. Danes pa se vse prevečkrat zdi, kot da se je s tretjo Božjo osebo, Svetim Duhom, nekaj zgodilo. Ali je spremenil svoj način delovanja, ali je morda odšel na počitnice, ali je morda celo obupal. Poglejte, bratje in sestre, na prve Binkošti, ko so bili Birmani apostoli, je Sveti Duh svojo neustavljivo močjo se postavil na glavo. Iz plahih in negotovih učencev je naredil pogumne učitelje in pričevalce. Iz zaklenjene sobe jih je pognal na ulice in na strehe, odkoder so oznanjali veselo novico. Ognjeni plameni in vihar, ki jih svetopismo omenja kot zunanja znamenja za gorečnost, so znamenja tega navdušenja in gorečnosti, s katerimi so apostoli in Jezusovi učenci začeli svoje poslanstvo. Sveti Duh je torej deloval in to tako zelo vidno in močno, da se mu niso mogli upirati. Tudi mi, kristjani, prejmemo pri birmi Svetega Duha. Torej bi se moralo z nami pri birmi zgoditi isto, kot se je nekoč z apostoli. Potrjeni smo bili v veri, prejeli smo poslanstvo. Toda, kako pa je v resnici? Če pogledamo naše birme, naš prejem Svetega Duha, otroci se nekaj naučijo, znajo na pamet molitve, da ne bi bili pred škofom preveč osramočeni, potem pa lepa obleka, pretirana darila, slovesno kosilo, vmes pa še pritrkavanje, bogato okrašena cerkev, fotografiranje. In to so žal dostikrat naše Binkošti. Nekoliko drzno razmišljanje je to, ampak poglejte, Sveti Duh je isti, vedno enak, enako velik in dober, vedno pripravljen pomagati in navdihovati. Tudi ne moremo reči, da v današnjem času ne bi bili vidni darovi in sadovi Svetega Duha. Na žalost pa lahko ugotavljamo, da v precej manjši meri, kot morda v preteklih stoletjih ali pa zlasti v prvi cerkvi. In kje iskati vzrok tem spremembam? Gotovo ne pri Svetem Duhu. Kakor še tako dober zidar ne more zidati slabo malto, tako tudi Sveti Duh ne more delovati, če nima pred seboj ljudi z odprtim srcem, ljudi, ki so mu pripravljeni prisluhniti in ljudi, ki so pripravljeni sprejeti njegove navdihe. Nič ne bomo sedaj sodili in tehtali, kdo z njim sodeluje in kdo ne. Vsakdo mora biti sam toliko pošten in povsem iskreno pogledati svoje življenje. Ali je pri njem dovolj odprtosti za delovanje in sodelovanje Svetega Duha ali ne? Morda je premalo, morda pa tudi nič. Nihče, kdor ne postavi posode pod kap, kadar pada dež, se ne sme pritoževati, če se vanjo ne ujame nič vode in ostane brez. Zato bo morda najbolje, če na današnji praznik malo razmislimo, kaj bi ostalo brez krščanstva, če Svetega Duha ne bi bilo. Brez njega bi bil Bog daleč. Brez Svetega Duha bi bil Kristus samo preteklost in Evangelij mrtva črka na papirju. Cerkev bi bila brez Svetega Duha organizacija in avtoriteta vodstva cerkve zgolj nadležno vladanje. Oznanjevanje vere pa bi postalo propaganda. Bogoslužje bi bilo spominjanje na davne dogodke, molitev pa neke vrste pogovor s samim seboj. Ampak, dragi bratje in sestre, Sveti Duh hoče tudi danes deliti svoje darove, prav po vseh ljudeh. Od nas pa je odvisno, ali bodo ti neizmerni darovi kdaj prišli na svet ali ne. Za apostole pravi svetopismo, da so govorili v mnogih jezikih. Sveti Duh hoče tudi od nas, da govorimo mnoge jezike. Jezik odpuščanja, jezik ljubezni, jezik razumevanja, jezik ponižnosti, jezik strpnosti in tako naprej. In želja Svetega Duha je, da bi ljudje tudi o nas, tako kakor so o apostolih govorili, vidimo jih, kako opravljajo velika Božja dela. Amen.